الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na Allahu poslanika, vjerovjesnika, našeg miljenika i predvodnika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe. Braćo, mi nastavljamo večeras sa predavanjima na temu historijat zakonodavstva ili uvod u fik ili historijat mezheba islamskih pravnih škola. Na prethodnom predavanju smo, ili da kažem na predavanju prije njega, smo počeli sa govorom na temu opisivanja ili da kažem govora o prvoj etapi u razvoju fikha, prvom periodu koji su učenjaci nazvali periodom osnivanja fikha, koji je trajao 23 godine, doba vjerovjesništva ili doba poslanstva Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u toku 23 godine njegovog poslanstva od 609. ili 10. do 632. godine po Isau. I onda smo govorili dakle o tome da je metod objavljivanja kuranskih propisa, dakle kuranske teme su mnogobrojne kao što rekosmo, ali propisi kao propisi, jer govorimo o fikhu, kuranski propisi su objavljivani tom metodom da su najčešće ashabi, vjernici ili ti nevjernici, beduini, židovi dolazili pred poslanika sa sredem sa nekim pitanjem i onda je Allah objavljivao propis o tome i razjašnjavao tu stvar ljudima. A također i na drugi način, tako da je dolazilo do određene potrebe za objašnjavanjem neke situacije i za spuštanjem propisa po nekom pitanju, a da niko ništa nije ni pitao. Tako smo rekli slično i za sunnet, da su hadisi došli i propisi u njemu najčešće na sličan način ili traženjem određenih ashaba ili muslimana ili nemuslimana odgovor na nešto, pa je Allahov poslanik sa selem odgovarao, a to je objavom njemu, ili je poslanik sa selem jednostavno pojašnjavao nešto što je trebalo pojasniti. Došlo je momenat da se klanja i da se obavi namaz ili da se obavi hadž ili da se daje zekat i Allahov poslanik sa selem je naravno usled potrebe za tim klanjao pred ashabima i objašnjavao im kako da to čine. Pa smo nakon toga objasnili karakteristike mekanskih i medinskih ajeta, ne bih sada da to ponavljamo. Dakle, rekli smo da ajeti i sure iz mekanskog perioda nose obilježje tog perioda, tog historijskog momenta potlačenosti, početka objave i građenja tevhida u srcu onih koji ga trebaju ponijeti, razumijeti, prihvatiti i ponijeti, a nakon toga prelaskom u Medinu u jedno sasvim drugom okruženju gdje su muslimani nakon perioda potlačenosti postali gorni, nadmoćni, ponositi. Nakon toga je došlo do objavljivanja propisa detaljno, govora o munaficima, propisa o džihadu, ehlu kitabima itd. Nakon toga smo na prošlom predavanju konkretno govorili o osnovama kuranskog zakonodavstva i spomenuli smo dva osnovna principa oko kojih se vrte ciljevi šerijata. Pa smo rekli da je prvo uklanjanje poteškoći. Objasnili smo koliko je u islamu evidentno i vidljivo i jasno uklanjanje poteškoće, dokaza i dokaza da islam nije došao da nam oteža, već da nam olakša, da i ono propisa prividno teških što u islamu ima, oni su stvari zanemarljivo mali u odnosu na propise u drugim vjerama, ako bi se ljudi tih vjera pridržavali, a ne s njima se igrali. A potom smo govorili na drugu temu, od četiri ukupno, na drugu temu umanjenje vjerskih obaveza. Umanjenje vjerskih obaveza, objasnili smo koliko je malo onoga što Allah zabranio u odnosu na mnoštvo onog što Allah dozvolio, koliko je malo onog što Allah traži od nas, za razliku od toga što nam je dao od blagodati i tako dalje. Pa smo objasnili da i pored činjenice da toliko mnogo više dozvoljenih stvari ima u odnosu na zabranjene, da toliko malo harama ima, pa opet grijeh onoga ko bude primoran da uradi nešto od harama kada je u prinudi u daruri, iako je to u osnovi zabranjeno, njegov grijeh je podignut, odnosno uklonjen, nema grijeha. I objasnili smo to i došli do sada do treće i četvrte stvari, pa ću ponoviti nakon prve teme uklanjanje poteškoće i druge umanjenje vjerskih obaveza. Treće je ostvarivanje opšteg dobra, o čemu ćemo sada govoriti, a četvrto je ostvarenje univerzalne pravde. Što se tiče ostvarenja opšteg dobra, svima nama sigurno kad razmislimo o mudrosti i zakonodavstva, sigurno nam je jasno da je javna opšta šteta, zajednička šteta, generalna šteta od alkohola i od kocke, šteta od bluda, od kamate, od svinjetine, sigurno je mnogo veća od moguće trenutne koristi pojedinca, pa su zato i zabranjeni. Kažem, od koristi, polazeći od značenja ajeta Allah te bareke ve taala, jes elunek anil hamri wal meysir, pitaju te o vinu i o kocki, kul fihima ithmun kebiru wa menafi'u lin nas, reci u njima ima grijeha velikog, ali i koristi neke za ljude, wal ithmuhuma ekberu min nafi'ihima, a njihov grijeh, odnosno grijeh u njima je veći nego li korist od njih, kaže Allah u suri Al-Bekare. Dakle, korist prividna ili realna, postojeća zaista činjenična korist trenutna za pojedinca može postojati, međutim javna, zajednička, opšta šteta od svih ovih stvari je sigurno mnogo veća od te privremene i lične koristi jednog pojedinca. Pa tako čovjek može imati koristi prividne ili realne koristi čak i u bludu, ili da se njime bavi, mada ne znam koja je tu posebna korist, ali ili da se, ne do Allah, bavi prostitucijom i da zarađuje od toga, to je vrsta koristi, zar ne? Da čovjek radi sa tim da od toga profitira i eto neke dunjalučke koristi. Međutim, to je haram zarađeni imetak, ali ajde da ne ulazimo u zabranu toga, već ta njegova trenutna korist pojedinca sigurno je mnogo manja nego li što je velika šteta, zajednička, opšta šteta od toga. Ili nečija korist od prodaje alkohola, ili ti od ispijanja alkohola neke male količine piva koje će pomoći protiv bola u bubregu, ili ti male količine nekog opojnog alkoholnog pića sa većim procentom alkohola da bi prestao da ga boli zub ili nešto slično, ta privremena trenutna korist pojedinca svakako je mnogo manja nego li opšta, zajednička, javna šteta od tih stvari, bluda, alkohola. Korist od kocke postoji finansijska nekome ko dobije na lutriji, ko dobije na kladionici, ko dobije na ruletu i tako dalje, međutim opšta šteta je mnogo veća i zato je zabranjeno. A pošto su propisi islama objavljeni za opšte dobro svih ljudi, Allahov poslanik s.a.v. je univerzalni poslanik svim ljudima. Sveti si propisao višeženstvu, je li tako? Propis od višeženstvu. Iako primjenjivanje, odnosno praktikovanje tog propisa od strane supružnika, muža, može da bude od trenutne štete ili ti od trenutne nepovoljnosti ili nelagode po suprugu, po prvu ženu, sigurno da je javna korist, zajednička korist, opšta korist od više ženstva mnogo veća nego li je privremena trenutna šteta prve žene u tome što je ljubomorna i što ne žele da dijeli svoga muža sa drugom ženom. Dakle, ipak kažem, pošto su propisi islama objavljeni za opšte dobro svih ljudi, ne samo muslimana, svih ljudi, poslanik sa sredem je univerzalni poslanik svim ljudima, za razliku od prijašnjih poslanika koji su bili poslati samo svojim narodima, samo u svom vremenu, samo tom geografskom podneblju, tom geografskom prostoru. Allah kaže u suri Sebe, kaže: "Wama arsalnaka ila kafatan lin-nasi bashiran wa nadhiran, walakin aktsara an-nasi la ya'lamun." A mi te nismo poslali osim, odnosno poslali smo te samo kao, nismo te poslali nikako drugačije osim svim ljudima, ila kafetan li nas, osim svim ljudima, bešina u nezira, kao donosioc radosnih vijesti i onoga koji opominje, walakin ekstere nas ila ja'lemun, međutim većina ljudi ne zna. Također u suri A'raf rekao je Allah, obraćujući se svojem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Kul ja ejuhen nasu inni rasulullahi ilejkum džemi'a." Reci: "O ljudi, ja sam Allahov poslanik svima vama." Jedna od manifestacija, odnosno jedno od primjera kako islamski zakon uzima u obzir ljudsko opšte dobro jeste i postojanje nasha, odnosno derogacije u islamskom zakonodavstvu. Nash je dokinuće, dokidanje ili derogacija, kao što je poznato, to jest pojava da nešto u jednom vremenu islama, u jednom periodu objave bude dozvoljeno, ali da se nakon toga ubrzo ta dozvola dokine, ukine i zamijeni zabranom ili obrnuto, da nešto bude zabranjeno pa da vremenom nakon toga se propis promijeni i postane dozvoljeno. Znači, to je nash ili derogacija, pa je propis koji je postojao, pa je derogiran, dokinut, on je mensuh, a onaj koji dolazi na njegovo mjesto, koji ga obara, koji ga zamjenjuje, koji ga dokida i derogira, zove se nasih. Pa kažem, to je jedna od predivnih manifestacija, odnosno primjera kako islamski zakon uzima u obzir opšte ljudsko dobro. Allah može propisati određeni propis, određeni zakon, određeni hukm ljudima u nekom određenom periodu vremena, ali da vremenom nestane uzroka njegovog propisivanja. Ili da se cilj radi koga je taj zakon, taj propis propisan, da se ispuni. Dakle, svaki propis Allaha te bareke ve taala je sa velikom mudrošću i velikom potrebom i velikim ciljem tu. Nekada je taj cilj objašnjen od strane Allaha ili od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nekada nije objašnjen, ali ga razumi priroda ljudska i nauka potvrđuju i znamo odmah zašto je zabranjen. A nekada nam uopšte nije jasna, ali mi se moramo pokoravati, čujemo i pokoravamo se i možemo istraživati zašto li je to dozvoljeno, zašto li je to zabranjeno, ali tek nakon što to već uveliko obavljamo, odnosno toga se klonimo. Dakle, kad čujemo da Allah nešto naredio, moramo ga činiti, znali ili ne znali zbog čega to korisno. Kad nešto čujemo da je Allah zabranio, moramo ga ostaviti, znali ili ne znali zašto je to zabranjeno. A kada ga već ne činimo, jer je zabranjeno, ili ga radimo zato što je naređeno, možemo se raspitivati i utvrđivati zašto li je to korisno, odnosno štetno. Samo kao oni koji prihvataju i pokoravaju se, a onda tek pitaju ne bi li saznali, ne bi li se srca još dodatno smirila. Pa kažem, svi propisi Allahovi su došli, zabrane i naredbe su došli sa nekim posebnim ciljem i razlogom. Međutim, dešavalo se u toku objave da nestane uzrok propisivanja tog propisa. Nestane uzrok njegovog propisivanja i onda se taj propis dokine. Ili se cilj radi koga je taj propis propisan ispuni. Dakle, bio je cilj da se, konkretno spomenuću, zabranu posjećivanja kaburova u početku, prije nego što se u srcima i prsima i umovima ashaba ukorijenio tevhid, postojala je opasnost da ako bi ashabi, prvi muslimani, posjećivali kaburove, da bi ne do Allah bili naklonjeni obožavanju kaburova koje je bilo poznato i u svijetu i u okolini arapskog polotoka i u samom arapskom društvu. Znači, postoje cilj zašto je taj zakon propisan, taj propis. Koji propis? Zabrane posjećivanja kaburova. Međutim, kada se tevhid ukoreni u njihovim srcima i kada je Allah znao, a postali se sve vidio da se oni ne bi vratili širku i da je to, znači, prevaziđeno od strane njih, da su oni razumjeli da nikad ne bi bili mnogoborci koji obožavaju kaburove, onda je taj cilj, kažem, zbog kojeg je taj propis propisan, cilj da se oni sačuvaju posjećivanja kaburova i širka na taj način mogućeg, taj cilj je nestao i onda im je to bilo nakon toga dozvoljeno. Znači, u takvim okolnostima potreba za ovim propisom prestaje da postoji, pa se taj zakon, taj propis dokinuo, odnosno derogirao. Navešću nekoliko primjera derogacije, odnosno nasha, i koliko je, dakle, to sve vrijeme igra ulogu koristi po ljude, koristi i opšteg dobra ljudima. Prvo ću spomenuti oporuku, odnosno vasijet, oporuku ili vasijet. Možda neki od vas znaju da je u predislamskom običaju Arapa umrloga nisu nasljeđivali njegovi roditelji. Nisu ga nasljeđivali njegovi roditelji. I gledajte, to je i danas u našem navodno islamskom društvu. U stvari nije predislamsko, nego možda je predislamsko ili postislamsko. Uglavnom u ovom našem, malo se šalim, u ovom našem društvu koje nema veze sa islamom. Ni kod nas kada čovjek umre ne nasljeđuju ga roditelji, ako on ima svoj imetak, zar ne? Zamislimo jednog našeg prosječnog Bošnjaka, Albanca i slično, koji umre sa svojih 40 godina, ostvario nešto. Znači, ne mislim na imetak koji je od roditelja još nije ni preuzeo, pa da bude imetak njegove žene i djece, a ne roditelja, već nešto što on sam zaradio. Je li odvojio se od roditelja, uzeo svoj dio od njih ili nije, dobio od njih nešto od poklona, nekog imetka ili ne. Uglavnom, čovjek koji klanja ili ne klanja, bez obzira u našem narodu, dakle, umre sa 50 godina, ima stare roditelje koji imaju neke osnovne potrebe ispunjene i svoju kuću i slično, ali on kad umre, ko još u našem narodu razmišlja koliki dio i šta ide sad roditeljima? Niko. Tako je bilo i u predislamskom običaju Arapa. Kad čovjek umre, nisu ga nasljeđivali njegovi roditelji. Mogli bi ga naslijediti jedino ako bi on to vasijetom ostavio, jedino ako bi on to oporukom napisao, u testamentu, u amanet ostavio da ako mu se nešto desi da i roditeljima nešto pripadne. Znači, pravilo i zakon, odredba nije postojala, dakle, roditelj ništa nije dobijao. Zato je Allah najpre naredio pisanje oporuke za roditelje i za bližnje. Znači, prvo je Allah naredio kao prvi stepen da se roditeljima da njihovo pravo, Allah ih još nije uvrstio u nasljedstvo, u miras, već je naredio ljudima pisanje oporuke za roditelje i bližnje. Kada je u suri Al-Baqara u 180. ajetu rekao: "Kutiba alejkum idha hadara ahadukumul mautu in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabin bil-ma'rufi haqqan 'alal muttaqin." Propisuje vam se kada neko od vas bude na samrti, kada ostavlja vasijet, odnosno oporuku, lil walidaini wal aqrabin, ostavlja oporuku da ostavi roditeljima i bližnjima bil ma'ruf, po običaju, po urfu ili po dobru, haqqan 'alal muttaqin, to je hak, odnosno onima koji se Allaha boje. Sura Bekara 180. ajet. Međutim, kada je zajednica muslimana rado i lahko prihvatila ovaj propis da roditeljima zaista treba pripasti dio tvog imetka, ne samo tvoje žene i djeci, i kada ga je sprovela u praksu, Allah ga je zamijenio novim propisom koji je jasno definisao sistem nasljednog zakona. U suri Nisa od 7. do 12. ajeta, konkretno 11. ajet. Allah kaže u prevodu značenja ajeta: roditeljima njegovim, svakom pojedinačno od njih dvoje, šestina od onog što ostavi. Ako on ima dijete, a ako ne budemo dijete, a nasljednik njegovi, roditelji njegovi, majka njegova ima trećinu. Znači, tek ovim ajetom je utemeljeno da roditelji dobiju određeni propisani dio u ostavštini, odnosno nasljedstvu, a i hadisom dodatno potvrđena derogacija starog propisa. Šta je stari propis? Propis stari je propis oporuke roditeljima. Da se vasijetom odredi roditeljima da ih neko ne bi obespravio. Međutim, ovaj ajet je došao i odredio tačno koliko pripada roditeljima i onda onaj propis prethodni da se roditeljima oporukom, vasijetom, testamentom nešto ostavi, pada u vodu, da tako kažem, a i hadis je došao koga su zabilježili autori 4 sunena, dakle Abu Davud, Tirmizi, Nesai ibn Mađe, a i Ahmed u svome Musnedu, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista Allah svakome dao njegovo pravo, pa zato nema oporuke za onoga koji nasljeđuje. Nema oporuke nasljedniku, nema vasijeta nasljedniku. I danas je muslimanu, dakle, zabranjeno, to vjerojatno znate, danas je muslimanu zabranjeno da svojoj majici u vasijet ostavi nešto. Ili da ostavi nešto svojoj ženi u vasijetu, ili da ostavi nešto svome sinu. Zašto? Zato što u vasijet ulaze samo oni koji, evo kako kaže poslanik sa selem, nema oporuke za onoga koji nasljeđuje. Tvoj sin, tvoja kćerka, tvoja žena, tvoja majka, tvoj otac te nasljeđuju svakako. I onda nema potrebe da ti, jer to je put koji vodi ka nepravdi. Ako se zna da imaš 200.000 eura i imaš dva sina, i recimo da nemaš ni žene ni roditelja, da bi olakšali ovu podjelu, sada zaista to viša matematika često bude, recimo da te samo ta dva sina nasljeđuju, logično je kad budeš umro da će pripasti 100.000 eura jednome, 100.000 drugome, ali ako ti u vasijetu odrediš da se da 40.000 jednom sinu, treba da se prije podjele nasljedstva, da se plati tvoj dug, ako ga imaš, i da se oporuka vasijet izvrši, i onda daju jednom od dva sina 40.000, a onda onih 160 da dijele na pola, pa da bude po 80 jednom i drugom, pa da na kraju jedan ima 120, drugi 80, što je zabranjeno. Koliko god ti volio jednog sina, a drugog ne, koliko god ti jedan bio poslušniji od drugog, koliko god ti jedan brukao više nego drugi, a drugi te možda punio ti oko i dušu, dok god su muslimani, mora potpuno isto da im pripadne. I na ovaj način se ne smije, dakle, ostavljati čak ni roditelju, ni ženi, ni bratu, ni sinu, nikome ko te inače nasljeđuje, ne smije se ostavljati oporuka. Pa kažem, ovo je, ukratko da ponovim, da bi se muslimani navikli da roditeljima moraju ostaviti dio imetka, prvo je bilo propisano, naređeno da im vasijetom nešto propišu, a nakon toga u suri Nisa došao propisan tačno udio u tvom nasljedstvu i nakon toga još i hadis došao da to samo potvrdi, jer neki kažu da je hadis, zaista Allah svakom dao njegovo pravo, pa zato nema oporuke za onoga koji nasljeđuje. Neki su rekli da je ovaj hadis koji je ispravan, da je on derogirao ajet iz sure Bekare da se roditeljima treba nešto dati vasijetom. U značenju tako to dođe. I gledano hronološki, datumski, zaista ovaj hadis izrečen nakon onoga ajeta. Međutim, ima dobar dio učenjaka koji kažu da hadis ne može derogirati ajet i onda se ovaj nesporazum rešava tako što se kaže da je ajet o vasijetu roditeljima u stvari derogiran ne ovim hadisom, već ajetom iz sure Nisa 11. u kome precizno stoji šta roditeljima pripada. A onda je hadis samo još potvrdio to i podvukao i objasnio da nakon toga što roditeljima već je određeno koliko im pripada, da nema više roditeljima ili inače nema oporuke. Nadam se da ovo je jasno. Nakon toga primjer perioda žaljenja. Perioda žaljenja, odnosno žaljenja udovice, njenoga muža, period ne samo žaljenja u smislu da ona tuguje, već kad se kaže period žaljenja, misli se na period njenog ideta u kome se ne treba i ne može udati. Period udovičinog žaljenja je najprije bio godinu dana. Godinu dana, a muž je bio dužan da oporukom ostavi opskrbu za tu punu godinu. Dakle, čovjek, musliman, morao je napisati vasijet u kome ostavlja vasijet i ostavlja imetka da godinu dana njegova žena, ako on umre, prije podjele njegovog nasljedstva, njegovog imetka, odvoji se suma koju on već odredio da ona može da ostane u njegovoj kući punu godinu dana i tako ga žali, odnosno ne udaje se, godinu dana da boravi u toj kući i tek kad taj period prođe da se može udati i otići svojima i slično, i tek kad se odvoji njena opskrba za godinu dana, onda se podijeli njegov imetak. Allah je to propisao u suri Bekara 240. ajetu kada je rekao: وَلَذِينَ يَتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ, oni od vas koji umru, koji presele, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, i ostave žene, وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ, oni od vas koji umiru i ostave žene, vasijet je za njihove žene izdržavanje do godinu dana bez izlaska, غَيْرَ إِخْرَاجٍ, bez njihovog izlaska iz kuće. Da ne idem dalje sa citiranjem, stoji: فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. A ako izađu, ako one odu, tada više nemate grijeh u onom što one sa sobom učine, Allah je onaj koji je moćan i koji je mudar. Uglavnom, dakle, Allah je prvo propisao bio tada tim ajetom, kao što vidimo, sura Bekara 240, da žena, nakon što umre muž, da boravi u svojoj kući godinu dana i da ima određenu opskrbu u njegovoj ostavštini. Međutim, onda je period žaljenja, ovaj period njenog deteta i žaljenja je umanjen na 4 mjeseca i 10 dana. Također sure Bekare 234. ajetu gdje Allah rekao: "Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja", oni koji od vas umru a ostave žene, "yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10", neka čekaju sa sobom. Neka čekaju, kako se prevedeno ovdje, je to rabesni bijan fusihine, neka čekaju sa sobom, što će biti s njima, odnosno neka čekaju svojim dušama, kažem livo koji je mnogo konkretniji i precizniji nego li korkut, iako malo bude pregrub u prevođenju, ali bukvalno znači oni koji umru od vas i ostave žene, neka one čekaju 4 mjeseca i 10 dana, neka čekaju dušama svojim, bijan fusihine. Uglavnom, ujedno je i oporuka ženama, vasijet ženama, suprugama, muškaraca, derogirana ajetom o nasljeđivanju. Evo vidimo, znači 240. ajet je rekao da žene žale i da borave u kućama svojih muževa i da ne izlaze i da se ne udaju punu godinu dana, ali da imaju godinu dana opskrbu da im muž ostavi kada umire, prije nego što se podijeli njegov imetak. Ovdje vidimo da nije godina, u ovom tekstu ne pominje novac, nego samo govori umjesto godinu dana, ne, nego 4 mjeseca i 10 dana. Međutim, šta ostaje? Ostaje možda neko da misli da je ostalo, da vasijetom dobivaju neki novac i nešto, međutim, ta oporuka je derogirana ajetom o nasljeđivanju žena svojih muževa. Znači, u suri Nisa u 12. ajetu, tačno se zna koliko dobijaju, a opet hadis potvrđuje onaj pređašnji, nema vasijeta za onoga koji nasljeđuje. To jest, četvrtina njegovog nasljedstva ako nije imala djece, a jednu osminu ako je imala djece. Nakon toga blud, spomenut ću i blud, najprije je kazna za blud i za homoseksualizam bila zatvaranje i kažnjavanje počinilaca u njihovim domovima, u njihovim kućama, dok se ne pokaju i obećaju promijeniti se. Allah je objavio suri Nisa u 15. ajetu: "Wallati yatina al-fahishata min an-nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna 4 minkum", a one od vaših žena koje dođu sa razvratom ili koje počine blud, neka protiv njih posvjedoče četvorica od vas, "fa in shahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahum sabila", ako potvrde, ako posvjedoče, tada ih zadržite, zadržite u kućama, "hata yatawaffahun al-maut", sve dok ih smrt ne uzme, odnosno ne zadesi, "aw yaj'al Allahu lahun nasbila", ili da Allah učini nekog puta da im nađe neki izlaz. Međutim, propis je kasnije zamijenjen određivanjem precizne javne kazne, precizne javne kazne, kada Allah u suri Nur na samom početku rekao: "ezanijetu wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jalda", a bludnicu i bludnika šibajte, odnosno izbičujte svakog od njih dvoje sa 100 bičeva. "Wala tahuzkum bihima ra'fatu min dinillah", i neka vas ne obuzme prema njima dvoje nikakva samilost u Allahovom dinu, "in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir", ako vjerujete Allaha i u posljednji dan, "walyashhad 'adabahuma ta'ifatu min al-mu'minin", i neka prisustvuje njihovoj kazni, kazni njih dvoje, "ta'ifatu min al-mu'minin", skupina vjernika, u suri Nur. A da ne bi bilo da na ovome ostane da je samo bičevanje, znamo da u sunnetu Allahov poslanik sa srem izrekao smrtnu kaznu kamenovanjem za oženjenog bludnika ili bludnicu, kao i smrtnu kaznu za homoseksualce, bez preciziranja metode. Bez precizirane metode, neki kažu da je kombinacijom kamenovanja koje je za svakog bludnika i bludnicu, ali pošto je homoseksualizam, još i dodatno bacanjem sa visoke stijene, zgrade, visokog nekog predjela, bacanjem i onda zasipanjem kamenjem. Bacanjem na onaj način na koji je kažnjen Lutov narod, tako što je Allah ono što je dole učinio da bude gore. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u poznatom hadisu: "La uhilla damu mri'in muslim", nije dozvoljena krv čovjeka muslimana, odnosno nije dozvoljeno proliti krv čovjeka muslimana, nije dozvoljeno ubiti muslimana, "ila bi ihda thalase", osim u jednom od troje, osim u jednom od tri slučaja: "esejibu zani", oženjeni bludnik, dodaćemo ili udata bludnica, "wa nefsu bi nefs", i duša za dušu, odnosno da se izvrši odmazda, da se ubije onaj koji je ubio nekoga ko nije ubio nikoga, reći ćemo, "وَتَارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَ", i ostavljač svoje vjere, razdvajač džemata, odnosno onaj ko napusti svoju vjeru i razbije ili razdvoji džemat muslimana. Dakle, ovo je prva kategorija, je oženjeni bludnik, i naravno praksa poslanika sa selem je takva, je praksa prvih halifa, što je nesumnjivo i nedvojbeno da je činjeno kamenovanje bludnika. Znači, nije više da bludnicu, ženu nevjernu, da trebaš zadržati u kući, pa ili dok se poka ili dok je smrt ne zadesi u toj kući, nego ako nije bila udata, ako je bila djevojka, onda se bičuje sa 100 udaraca biča, ili momak kako je neoženjen, a ako su udata, odnosno oženjen, onda kamenovanjem. Činjenica da islamsko zakonodavstvo uzima u obzir opšte ljudsko dobro vidi se u tome da su islamski zakoni propisani sa razlogom, kao što na početku rekoh, nema sumnje da su svi sa razlogom, neke znamo direktno iz objave, razlog je, Allah je rekao radite to i to da bi bilo to, nemojte to i to da ne bi bilo toga. Razumete, otvoreno, evo, pali mi na pamet, jeli, kad vam dođe neko, u smislu da prosi djevojku kod vas, kad vam dođe neko čijom vjerom i čijim ahlakom, odnosno moralom ste zadovoljni, oženite ga, ako tako ne učinite, nastaće fesad na zemlji. U hadisu poslanika sa srem odmah vidimo zašto nam je naređeno, preporučeno da takvome koji zadovoljava ova dva uslova, zašto nam je preporučeno ili naređeno da mu damo svoju kćerku, sestru u brak, zašto da ne bi našim odbijanjem i njegovom teškoćom ženidbe i odlaganjem udaje djevojke došlo do fesada na zemlji. Znači, vrlo često se u samom propisu razumije i spomenut je razlog objave njegove, zbog čega postoji taj propis, zašto je koristan, nekada nema u tekstu, ali ga razumijemo razumom, logikom, ljudskom posmatranjem šta se dešava na zemlji, a nekada nam nije jasno. Kada nije jasno, nije nam jasno i dan danas čovječanstvu čitavome zašto je muškarcu zabranjeno da nosi svilu ili zlato, ali musliman se toga kloni, bez obzira razumijevo ili ne, mudrost u tom propisu i štetu odnošenja tih stvari. Pa kažem, vrlo često su razlozi jasno spomenuti u samim tekstovima iz kojih se vuku propisi, kao što je u suri Bekare Allah rekao: "Ja i ljudi amenu kutiba alejkum sijamu kama kutiba alel ladina min qablikum." Ovi koji vjerujete, propisan vam je post kao što je bio propisan onima koji su bili prije vas, la'alakum tattaqun, da biste bili bogobojazni. Pa je objašnjeno odma zašto vam je propisan post, da biste bili bogobojazni, da biste imali takvaluka. Također u suri Teube Allah kaže: "Khuz min awalihim sadaqa." Uzmi iz njihovih imetka sadaku, odnosno, pošto ovdje nije dobrovoljna stvar, neke daju kad hoće i da li hoće, i ako uopšte hoće, već uzmi, cilja se na zekat, sadaka nazvana ovako, ali misli na zekat, uzmi iz njihovih imetaka zekat, tutahiruhum wa tuzekihim biha, da bi ih očistio i očistio. Oba su termina taharet i zekat, tutahiruhum wa tuzekihim biha, da bi ih očistio i da bi ih oslobodio, da bi im, jel, bereketa u tome dao, uglavnom da bi ih očistio. Zašto se uzima od njih zekat? Da bi bili njihovi meci i oni sami, njihov namjera i njihov imetak očišćen. Također u suri Maide: "Innema yuridu shaytanu an yuqi'a baynakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maysir." Zaista šejtan želi da ubaci među vas neprijateljstvo i mržnju kroz ili u vinu i u kocki. Odnosno da putem vina, šejtan želi da putem vina i kocki ubaci neprijateljstvo i mržnju među vas. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, i da vas odvrati od spomena Allaha, od zikra i od namaza. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, pa zar se nećete okrenuti, zašto nećete ostaviti. Pa se vidi zašto je Allah propisao zabranu toga, zato što šeitan želi da među vas putem toga vina i kocke ubaci neprijateljstvo i mržnju i želi da vas odvrati od zikra Allaha i od namaza. Također je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svome sunnetu, dakle mimo Kur'ana o kome smo sad govorili, često bi u sunnetu hadisima spomenuo bi razlog neke zabrane. Razlog, na primjer, prilikom ukidanja zabrane posjete grobovima, kao što malo prije rekoh, prilikom ukidanja zabrane, prvo bilo on zabranjeno posjećivati kaburove, ali prilikom ukidanja te zabrane rekao je: "Bio sam vam zabranio posjećivanje grobova, međutim, dozvoljeno mi je da posjetim kabur svoje majke, zato posjećujte ih jer oni podsjećaju na smrt." Posjećujte ih, ali je dodao, zato što oni podsjećaju na smrt, odnosno na ahiret. Dakle, u ovome vidimo mudrost ili korist ili razlog ukidanja te zabrane. Odnosno razlog sada te dozvole. Zašto je sada dozvoljeno? Zašto kaže posjećujte ih? Jer oni podsjećaju na smrt. Pa na kaburove trebamo ići samo da bi se sjetili smrti, a ne da bi kukali i cmizdrili za nekima koji su bili i otišli. Ako su otišli kao nevjernici, ne trebamo i ne smijemo ih žaliti, a i da smijemo uzaludno je. A ako su otišli kao vjernici, trebamo žaliti sebe. Ovo su moje reči, naravno. Zato kažem, ako je razlog za postojanje zakona, za postojanje propisa, hukma, prisutan, propis je potreban. Znači, ako postoji razlog za postojanje toga zakona, toga propisa, propis je potreban. Znači, dogod bude razlog potreban da se posjećuju kaburovi, propis dozvole njihovog posjećivanja bit će aktuelan i važeći. Naravno, ne smiju derogirati ljudi od sebe, objava dokida ajet, ali kažem, zašto je ostao aktuelan propis dozvole posjete kaburovima? Zato što, kao što čujemo, oni podsjećaju na smrt. Posjeta kaburovima podsjeća na smrt. A da li ljudima nakon smrti poslanika sa selem treba da se sjećaju smrti? Naravno da treba. Da li im je danas potrebno da se sjećaju smrti? Naravno da im treba. I zato će do sudnjega dana, zbog potrebe prisjećanja smrti, ostati naravno i propis dozvole posjete kaburovima. Na osnovu ovoga principa je Omer ibn Khattab ukinuo udjeljivanje zekata za pridobijanje srca nevjernika. kategorija ljudi koja postoji u ajetu 60. sure Teube, kao što vjerojatno znate, gdje Allah subhanahu wa ta'ala je opisao kojima je potrebno i kojima je propisano dijeliti zekat. I jedna od tih kategorija je za pridobijanje srca. وَالْمُؤَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ Oni čija srca treba pridobiti. Za pridobijanje srca ulema je saglasna da su to nevjernici, da su to mušrici, da su to kafiri, ali kafiri čija srca treba pridobiti. Međutim, na osnovu ovog principa koji rekoh, ako je razlog za postojanje propisa prisutan, propis je potreban. Pa je na osnovu ovoga principa Omer ibn Khattab ukinuo udjeljivanje, ukinuo davanje zekata za pridobijanje srca nevjernika. To je kategorija ljudi koji postoji u samom ajetu i koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem davao. Neko bi rekao otkud mu to pravo, međutim, on je to objasnio činjenicom da je potreba za njihovim pridobijanjem postojala kad je islam bio u usponu i kad je bio potreban podrške. Međutim, u Omerovo vrijeme je islamska država bila čvrsto utemeljena i on je procijenio da nema potrebe za ovim. Ponovit ću, ako je razlog za postojanje propisa prisutan, propis je potreban. Da ga primijenimo na ovo, ako je razlog za postojanje propisa prisutan, ako je razlog za davanje zekata, dijela zekata nevjernicima, za pridobijanje srca nevjernika. Ako je taj razlog da se njima daje prisutan, propis je potreban. Međutim, kada je islamska država toliko jaka da ne mora da kupuje ničiju, da ne kažem zekatom se ne kupuje, da me neko pogrešno ne shvati, ali da se tim takvim poklanjanjem ne moraju više kao u vremenu potlačenosti možda odagnavati neke štete od muslimana. Već je islamska država jaka i nije potrebna simpatija nevjernika, niti njihove tolerancije, da ne kažem milosti, onda se njima to neće davati. Jer da neko ne kaže da mi davanjem zekata nevjernicima kupujemo njihovu ljubav ili da ih podmićujemo da uđu u islam, da ga zavole, ne. Ali nekada može neko ko je naklonjen islamu da bude dodatno privučen vidjevši brigu islama o njegovim potrebama, a u potrebi je. Ili ti možda čak i da odagnamo, mi kao muslimani, da odagnamo neke moguće štete po nas, po našu davu, pod našu bezbednost, po naš din, da odagnamo od sebe davanjem zekata takvima. Međutim, kažem, kada je u Omerovo vrijeme islamska država bila čvrsto utemeljena, jaka, on je procijenio da nema potrebe za ovim propisom. Znači, propis postoji, ali u tom momentu, tih dana, tih godina na tom mjestu nije se tako moralo više činiti. Međutim, kada je riječ o propisima kod kojih se ljudska korist neće mijenjati kroz epohe ili kroz stanja, takvi propisi su fiksni i ne mijenjaju se. U to spadaju propisi braka, razvoda, nasljedstva i tako dalje. Tako i sa propisima zabrane stvari od kojih se šteta ljudima ne mijenja nikad. Takvi propisi su fiksni. To su kazne za ubistvo, za blud, za krađu, za potvoru i tako dalje. To su fiksni propisi, a činjenica da islamsko zakonodavstvo uzima u obzir opšte ljudsko dobro vidi se i u davanju prednosti opštem dobru nad koristi pojedinca, kao što neko na početku, i u sprečavanju veće štete manjom štetom. Sprečavanju veće štete, činjenjem manje štete, ovo je poznato šerijatsko pravilo, međutim uzeli su ga nevjernici našega doba, mušrici, neznalice su ga uzeli da opravdaju činjenje širka. Čine veću štetu da bi odagnali manju, pa čine štetu širka, štetu izglasavanja zakona, štetu glasanja, štetu parničenja pred tagutom, štetu suđenja u nevjerničkim sudovima, štetu zapošljavanja u institucijama nevjernika, zakonodavnim, vojnim i slično. Tu štetu čine ne bili odagnali manju od nje, a to je pritisak na naš narod, na davu i slične stvari. Međutim, to pravilo postoji da se treba učiniti manja šteta i da je dozvoljeno učiniti manju štetu da bi se odagnala, spriječila veća. Primjer ovoga je višeženstvo. Iako dijeljenje muža, kako rekao na početku, dijeljenje muža sa nekom drugom ženom, ženi može biti bolno, potreba za višeženstvom u mnogim društvima, osvjedočena potreba, osvjedočena neredom koji je prouzrokovao njegovom zabranom, zahtijeva njegovo propisivanje. Ima društava, dakle, u kojima se zabranilo višeženstvo, društava arapskih, društava nekad navodno islamskih, u kojima se zabranilo višeženstvo i onda smo svjedoci nereda koji je prouzrokovan tom zabranom i ta šteta, ta potreba za višeženstvom zahtijeva njegovo propisivanje. Pa je za opšte zajedničko dobro i muškarca i žena, svih muškaraca, svih žena kolektivno, islam propisao ograničeno višeženstvo. Ograničeno u smislu do 4 žene, dajući prednost dobrom stanju, odnosno blagostanju društva, na interesom pojedinačne žene. Ovo je bio govor o, kao što rekao na početku, ostvarenju opšteg dobra. Opšteg dobra. A sad ćemo reći nešto o ostvarenju univerzalne pravde. Ostvarenju univerzalne pravde, jer islamsko zakonodavstvo sve ljude smatra jednakim u njihovoj obavezi da se pokore božanskim zakonima. Svi ljudi su jednaki. u obavezi da se pokore Allahovim zakonima i svi ljudi su jednaki u svojoj odgovornosti za njihovo kršenje. Svi ljudi su mukellefi, svi ljudi, i vjernici i nevjernici, i oni koji plaču u strahu od Allaha, skrhani njegovim govorom, i oni koji se ohole, vrijeđaju Allaha i vrijeđaju svjetinje Islama, pred Allahom u islamskom zakonodavstvu svi ljudi su jednaki u njihovoj obavezi da se pokore Allahovim zakonima i u njihovoj odgovornosti za njihovo kršenje. Kao što kaže Allah u suri Nahl, inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsan. Allah naređuje bil adli wal ihsan, naređuje pravdu i dobročinstvo. I kaže u suri Nisa, inna Allahe ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha. Allah vam naređuje da povjeravate emanete njihovim vlasnicima, odnosno onima koji pripadaju ti emaneti, onima koji su i dostojni. Emanete da dajete i odgovorne funkcije, odgovornosti onima koji su ih vrijedni i dostojni, kojima pripadaju. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. A kada sudite među ljudima, da sudite po pravdi. Također rekao u suri Maide, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ. Ovi koji vjerujete, budite čvrsto Allahu svjedoci po pravdi. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. I neka vas nikako mržnja nekog naroda ne natera, ne potakne da budete nepravedni. I'dilu, ne već budite pravedni, huwa aqrabu lit-taqwa. To je najbliže bogobojaznosti, takvaluku. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. I bojte se Allaha, Allah je zaista obaviješten onome što radite. A što se tiče pravde, univerzalne pravde, imamo primjer u sunnetu da je žena iz plemena Mahzum ukrala neki nakit i priznala to. Pa kad je bila dovedena pred Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, njeni saplemenici, ljudi iz njenog naroda, su željeli da izbjegnu sramotu primjene kuranske kazne nad njom, jeli, odsjecanja šake njene, pa su tražili od Usame bin Zejda da kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da kažem interveniše, da posreduje. Zašto kod Usame bin Zejda? Naravno zbog toga što on bio od najdražih ljudi, a da ne kažem najdraži, ali od najdražih ljudi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ne znam da li znate za priču, za predaju, da kada je pitao Abdullah ibn Omer svoga oca za vrijeme hilafeta Omerovog, kada je pitao Abdullah ibn Omer svoga oca, halifu Omera, zašto je plata koju prima Usame bin Zaid veća nego li njegova, Abdullaha sina halifinog, Omer mu je rekao, svome sinu Abdullahu, rekao mu je, zato što je njegov otac bio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bio draži nego tvoj otac, i zato što je on bio draži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nego što si ti. I da li pomenuo prvo djecu pa roditelje, uglavnom kaže Omer svome sinu, Usama je preči od tebe za određeni dio novca iz blagajne iz kase muslimana, zato što je on, Usama bin Zaid, bio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem draži nego ti, o sine moj Abdullah, i zato što je njegov otac bio draži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nego tvoj otac, to jest ja Omer. Ako je otac Usame ibn Zejda, otac mu je Zejd ibn Harise radijallahu anhu, čovjek koji je prema najispravnijem mišljenju nakon Hadidže, nakon Vareke, reći ćemo, ali ajde, nakon Hadidže i Ali je primio islam, a tek nakon njega je Abu Bekr. Dakle, oslobođeni rob poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Zejd ibn Muhammed, nekad zvan, ali dokidanjem toga propisa posinovljavanja vraćen naravno na Zejd ibn Harise. Pa kažem, njemu su Usami bin Zejd došli ljudi iz Benu Mahzum i rekli, molili ga da ode da interveniše, da posreduje kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se izbjegne kazna ponižavajuća za ženu iz njihovog naroda. Pa kada mu je Usama došao, Usame bin Zejd radijallahu anhuma, Allah bi zadovoljno obojicom njime i njegovim ocem, kada je došao pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa takvim zahtjevom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se tako rasrdio. U jednoj predaji Usama kaže, nikada ga nisam vidio tako ljutitog, i rekao, zar se usuđuješ da posreduješ u jednom od Allahovih hududa, odnosno u jednom od Allahovih fiksnih, preciziranih kazni? Pa je sazvao ljude i održao govor u kome rekao poznate riječi, rekavši, ljudi prije vas su uništeni, jer su kad njihovi ugledni ukradu, puštali ih, odnosno bez kazne, a primjenjivali su tu kaznu nad slabima. Tako mi Allaha, kada bi moja kći Fatima ukrala, ja bi joj otkinuo šaku. Ovo je dakle nešto od primjera pravde, pravde Islama, ostvarenja univerzalne pravde kao jednog od povoda, jednog od principa ove vjere, kuranskog zakonodavstva, osnova njegovih. Prvo smo govorili na prošlom predavanju, uklanjanje poteškoće. Drugo, također na prošlom predavanju, umanjenje vjerskih obaveza. A sada večeras treće, ostvarenje opšteg dobra. I evo upravo spomenuli i rekli nešto o ostvarenju univerzalne pravde. Ja bih ovdje nastavio sa govorom na temu izvori islamskog zakonodavstva, da ne bi pretjerali, bilo bi dobro da ostavimo za sutra večer, svako kod nam je sutra večer termin, pa da sutra večer to ispričamo, pa da onda ostavimo za ponedjeljak ostatak. Zastaćemo ovdje, inshallah ta'ala, molim Allaha da se okoristimo od ovog govora, od ovih primjera, da razumijemo način objavljivanja propisa u Kur'anu, način dolaženja do propisa, mudrosti u Allahovom zakonodavstvu, osnova njegovih, ove četiri koje spomenuli smo, a kao što rekoh na sljedećem predavanju ćemo govoriti o izvorima islamskog zakonodavstva, ne danas. Danas su izvori islamskog zakonodavstva, kao što znate, Kur'an, sunnet, ižma, kijas, koji su svi prihvatili. A onda ima i istihsan, i istishab, i urf, i mišljenje pojedinačnog ashaba, i mišljenje stanovnika Medine, i tako dalje. Međutim, govorit ćemo o izvorima islamskog zakonodavstva za vrijeme prvog perioda islamskog fikha, odnosno osnivanja islamskog fikha. Znači, još govorimo o njemu i to će biti posljednja tema u govoru o tom periodu. O periodu fikha za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Govorit ćemo o tome šta su bili izvori islamskog zakonodavstva za vrijeme njegovog života i poslanstva njemu. Pa ćemo u ponedjeljak, inshallah ta'ala, preći na drugu etapu ili drugi period u razvoju islamskog prava, utemeljenje islamskog fikha, doba četvorice halifa u tih 29,5 ili 30 godina. Molim Allaha da nas poduči, da nam oprosti, da nas samo kao muslimane muvahide poživi u smrti i proživi. Amin. Wa kulu qavli hada wa astagfirullahi li wa lakum, fa astagfiruhu innehu huvel ghafur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.